majka, ne silazi s odrasloga, udovica i dece ima jedno manje od drugoga. Prag bi bio, ali nije, bolesnici više glave, kandio ceti.
Slušate emisiju Majke Hrišćanke. Ovo je emisija o majkama velikih ličnosti naše istorije, njihovim poukama, ljubavi i nesebičnosti.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Dobrodošli u emisiju Majke Hrišćanke. Večeras govorimo o jednoj pravoj, staroj, istinskoj Crnogorki, jednoj od onih kakve su nekad bile i koje punim ustima i još punijega srca možemo nazvati tim velikim čestnim imenom Crnogorka. To to su one divne žene i majke u čijim je životima mnogo što šta bilo, kako bi to pjesnik rekao, i crno i gorko. Ali one su znale i umjele i posvjetliti i zasladiti život svima onima kojim je Gospod na radost i trpljenje poslao. Kako to da takvih danas među nama nema? Jesmo li to mi što nas danas isto tako zovu? Ne, nismo im ni nalik, samo smo ime naslijedile. To čak i imenu smeta, i ime se ljuti, neće ni ime da ga svako nosi. Ima još poneka prava nasljednica, Bogu neka je slava i hvala, da nam se ime ne zatre. Ali šta vredi? Naše oči ih ne vide. Ne što su one skrivene i neprepoznatljive, nego što je nama vid oslabio. Ma, nisu ni jadne oči svemu krive, bitno je očima nevidljivo. Čovjek samo srcem dobro vidi. Srce o kojem večera slušamo, Bogu hvala, još dobro vidi. A nama ostaje da zamolimo Gospoda da nam ga još dugo ostavi među nama, ne bismo li se i mi o tu žeravicu ogrijali. Poštovani slušaoci, večeras govorimo o protinici Danici Radusinović, supruzi pokojnog prote Komnena Radusinovića sa Cetinja. Naš gost je Rajko Radusinović, majka Daničin najmlađi sin.
Kada sam se odlučivao da li da pristanem na ovaj razgovor o majkama hrišćankama i da pričam o mojoj majci koja je Bogu hvala još živa i u čijem prisustvu svi mi, njena djeca i njeni potomci, a nadam se i svi oni koji je poznaju, uživaju, razmišljao sam o jednom dječjem, mojem dječjem snu, da ako odrastem nekada i počnem da primam platu, da ću mojoj majci da obučem i kupim crvenu haljinu. Zašto ovo pričam? Zato što sam kao dijete uvijek bio svjedok toga da je moja majka u crnini. U to vrijeme je bio običaj da bilo ko iz naše porodice Radusinović, iz bratstva Radusinović ili iz njenog roda Bojanića umre, da se po 40 dana sve žene nose crninu. I kako je nažalost život takav da uvijek neko umire, tako je i moja majka uvijek bila u crnini, iako tada mlada, meni se činila stara, i u odnosu na majke mojih drugova sam smatrao da bi i ona neka trebala nešto da obuče u druge boje, ne samo da nosi crninu. Nije sam nažalost uspio zbog sticaja tih porodičnih okolnosti da ispunim taj moj dječji san, jer je njen brat mlad umro od 40. godina, početkom 70-ih, a onda i drugi brat joj je umro negdje 75. godine, tako da ona više nikad nije skinula crninu. Pa sam ovaj razgovor o mojoj majci prihvatio želeći da ovim razgovorom obučem joj tu crvenu haljinu koju nažalost nikad joj ne kupih i nikad je nije obukla. Moja majka potiče iz porodice Bojanića, iz familije Bojanića, to je porodica koja živi isto u Dješanskoj nahiji u Pribojevićima. Njen otac Savo Srdanov Bojanić bio je kapetan kod kralja Nikole između dva rata, dugogodišnji predsjednik Lješanske nahije, plemenski kapetan. O njemu postoji niz priča o tome kakav je bio i u boju, a kakav je bio i u miru. Ostajala je i danas se priča kako je svojevremeno, kad je dobio kapetanski čin i kad je prišio na kapu grb Crne Gore, kad ga je kraljica Milena pitala: Savo, ponosiš li se sa tim grbom? Tu je bio i gospodar kralj Nikola. On je rekao: kako ne bih se ponosio sa grbom? E, bogami, i grb se ponosi sa tobom, tvojom ljepotom, tvojim stasom i tvojim čojstvom i junaštvom. To je ostalo da se priča, možda mi je malo sad neprijatno da pričam, ne možda, nego jest mi je neprijatno, ali zašto da ne bude to zapisano, jer ove stare generacije mojih lješnjana to sigurno svi znaju i stalno pričaju. Rekoh, ajde da i to ostane i zapisano u ovom tonskom zapisu za Radio Svetigoru. Porodica moje majke je bila za ono vrijeme imućna, ali je ostala i majka mi je uvijek pričala da su kod njenog oca uvijek dolazili ne samo rođaci, nego i svi plemenici iz Lješanske nahije i ostali prijatelji da pozamljuju novac koji većina od njih je vraćala, a neki su nekim sticajem okolnosti koji su išli na primjer u Ameriku ili negdje dalje na zaradu, a vraćali se nažalost mnogi još siromašniji ili se nikad nisu vratili, da nikad nisu ni vraćali taj novac, ali moj džed Savo nikad nije ni tražio taj novac niti od njih, niti od njihovih potomaka. Odrastanje u porodici je bilo naravno vezano i za te hrišćanske vrline koje je moja majka upila od djetinjstva. Naprimjer, mogu da vam ispričam detalj jedan, kada je negdje prijedno 7-8 godina, kad je majka bila malo zaslabila, došao mitropolit u posjetu i kao htio da je razriješi od posta, da može da ne posti, i on kaže, jer se mitropolit uvijek prema njoj odnosio i odnosi kao prema majci: ne morate više da postite, ipak ste ušli u duboke godine starosti i iscrpljeni ste. A moja majka mu se zahvalila riječima: hvala vam vladiko, hvala vam visoko preosvjećeni, ali dok budem svjesna pokušat ću da ne, da sve posti postim, znači srijedu i petak, naravno velike ove posti, božićne, vaskršnje, svetopetrovski, gospođindanske, to se podrazumijeva, jer kaže, od svoje 10. godine nikad se nije samomrsila za vrijeme posti. Znači, evo, majka mi ima, Bogu hvala, sa 94 godine, od 10. godine nikad nije srijedom i petkom ili za vrijeme velikih višednevnih postiju se omrsila od te godine do dana današnjeg. Znači, odrastala je u jednoj porodici gdje su se njegovale te hrišćanske vrijednosti, to se u nju utemeljilo, znači od djetinjstva pa do dana današnjega, Bogu hvala. Moja majka je učila osnovnu školu na Gracu, to je Gradac, jedno selo koje je, da tako kažem, centar toga dijela Gornje Lješanske nahije. Tamo je postojala četvorogodišnja, znači, škola, i bila je najbolji đak od svih. Moj otac je bio stariji, a isto je učio u toj školi, on je iz sela Buronja, moj otac, znači, a Gradac je negdje na sredokraći između ta dva sela, i svi su u stvari iz Gornje Lješanske nahije dolazili da uče u tu školu. I moja majka kao najtalentovanija i knjizi najprivrženija od sve djece je računala da će njen otac, koji je imao mogućnosti, kažem vam, s obzirom da je bio plemenski kapetan i predsjednik Lješanske nahije, primao je novčanu nadoknadu za to i imao je znači financijske mogućnosti i da je školuje. Međutim, to je bilo vrijeme, moja majka je rođena znači 1919. godine, to je bilo vrijeme kada je još uvijek postojao jedan tabu školovanja ženske djece, gdje sad je ona trebala da se znači poslije završetka četvrte razreda osnovne škole, da se odvoji od kuće, da ide u Podgoricu ili eventualno u Cetinj, ali Podgoricu, selo moje majke pripada Podgoričkoj opštini, bliže je Podgorici, tako da je nije dozvolio i pored njenih molbi da nastavi dalje školovanje. To je moja majka nosila dugo vremena kao žiljak i stalno pričala da joj je to mnogo žao što nije nastavila školovanje i da je sa čežnjom gledala djecu, ali naravno to su uglavnom 99% bila sva muška djeca, uključujući i njenu mlađu braću, jer moja majka je najstarija bila od njih petoro djece, imala je tri brata i sestru, i braća su se naravno išla u školu i ostali koji su imali mogućnosti nastavljali su školovanje u Podgoricu osnovno, pa dalje ko je zašto bio i ako je nešto više mogao. I ona je uvijek sa čežnjom njih gledala kako oni odlaze prema Podgorici, dok je ona naravno stajala kući da obavlja sve one poslove koje su djeca, odnosno kasnije djevojke, razumijete, radile seoske poslove vezane za jedno seosko domaćinstvo. Iz tog razloga je, vjerovatno iz tog razloga je majka, i ne samo naravno iz tog, uživala kad smo mi njena djeca počeli da učimo i eto, Bogu hvala, smo svi bili odlični đaci i svi smo završili fakultete, pa eto i njena unučad eto su završila fakultet. Ukupno ima negdje oko 30 diploma u porodici koju je izrodila ona sa mojim ocem, a njenim mužem Protom Komnenom. Ona je uvijek znala, kad sam već počeo da oko tog školovanja, uvijek je znala kad ko polaže od nas djece. Prvo mi je sestra otišla na studije u Beograd, a onda brat, pa onda druga sestra. Znala je, iako smo raznorodne fakultete studirali mi, njena djeca, a poslije unučad, ona je znala maltene i predmete koje danas polaže ovo, danas jutra polaže ono, razumijete, mi uvijek je brinula i Bogu se molila da pokažemo dobar rezultat na ispitima. Ponekad smo to uspijevali, ponekad nismo, ali u svakom slučaju ona je brinula i preživljala sve naše školske uspjehe i neuspjehe. Kad su počela poslije unučad da studiraju, ona je i dalje pratila unučad, a onda su, kako su unučad završavala fakultete, onda su praunučad počela da studiraju, naravno da uče i da studiraju, i zna da kaže, ja ću uvijek imati nekoga na fakultetu, i Bogu hvala i ima, i eto, s Božju pomoć smo uspijevali da završavamo školu i fakultet, i da ono što je važno, da koračamo stopama i putevima koje su nam utrli i pokazali otac i majka onoliko koliko je nama Bog dao talenata, da budemo vezani za crkvu, da budemo vezani za molitvu, liturgiju i liturgijska sabranja. Majka je nastavila dakle život sa mojim ocem, koji je završio šestorazrednu bogosloviju ovdje na Cetinju, i sad naravno znali su se, rekao, još iz škole, iz osnovne škole. Moj otac je bio stariji 3 godine, ali su tada sva djeca učila, nije bilo odjeljenja ono, i razreda razdvojenih, nego su zajedno sjedjeli prvi, drugi, treći i četvrti razred u jednoj velikoj prostoriji koja i danas postoji u osnovnoj školi na Gracu. Znači, znali su se, a onda poslije već kad je moj otac završio bogosloviju, pa je onda završio i vojsku, trebao je da se ženi, i sad su naravno moj djed po ocu i njegova braća, odnosno sričevi mojeg oca, gdje ćemo, što ćemo, a ajde da tražimo Danicu Savovu, koju su i ranije tražili neki prosti, ali koji eto nisu od mojega djeda po majci, razumiješ, dobijali blagoslov da se majka uda za njih, tako da oni su otišli da je prose i to je sigurno bilo ono jedno iščekivanje, hoće li je dat, neće li je dat, već se to bilo čulo, prosio je ovaj, nije prosio na to, naravno tim seoskim, da tako kažem, sredinama, odmah se sve zna i odmah se sve to čuje. Međutim, moj otac je bio završio bogosloviju i završio je vojsku bio i sad je uslovno rečeno bio, da tako kažem, ono perspektivan, znači trebao je da se rukopoloži poslije ženitbe, što je i urađeno. Znači uglavnom dobio je ruku moje majke i oni su počeli svoj život u selu Građani, gdje je bila prva parohija mojeg oca i moja majka je naravno bila sa njim. To je jedno selo u kojem su oni lijepo počeli svoj život parohijskog sveštenika i uvijek su mi pričali i govorili o tom selu, da je to najgostoljubivije selo koje može čovjek da zamisli, da nikad niko nije mogao da dođe kod njih od njihovih rođaka i prijatelja, da nije morao da obiđe sve kuće u tom selu. Znači, to se podrazumijevalo, to je jedan nešto što je sad za današnje pojmove maltene nepojmljivo, kad znači dođe gost, sad razumijem, došao je kod popa Komnena i popa Dije, došao je neko, ne mora to da bude ni brat jedan ili drugi, nego čak i neki ili danji rođak ili prijatelj, morao je da obiđe, jer bi se naljutili, sve kuće, razumijem, jedan dan, da obiđe, da popije kafu i rakiju i da se zdravi i pitaju, što bi ono mi Crnogorci rekli, za junačko zdravlje. Tamo je moja majka rodila prvo dijete koje nažalost nije preživjelo, odmah je, da tako kažem, pijenulo, to je naša sestra Marija, koja je eto i sahranjena kao nedonošče, ali uspjeli su ono da je krste, tako da je sahranjena na groblju u Građanima. Ta veza sa Građanima i sa seljanima iz sela još uvijek ostaje u sjećanju moje majke, a i još nekih živih ljudi koji su tada bili djeca i mlađi u selu, i oni pričaju kad ja odem, eto imam tamo neke moje prijatelje, ovo je sin našeg paroha Prota Komnena i popadije Danice. Uvjerio sam se u to gostoprimstvo tih njihovih prvih parohijana više puta, i da ispričam samo jedan detalj, kada sam kod jednog mojeg prijatelja, oca u stvari moje naše prijateljice Dušana Popovića, otišao u goste, a on inače živi u Podgorici na četvrtom spratu, ja sam tada imao možda nekih 23-24 godine, a on je imao sigurno blizu 70. I kad sam krenuo da idem iz kuće poslije posjete, krene Dušan sa mnom i mi se spuštamo dolje do izlaza iz te stambene zgrade i ja sad pitam striko Dušane, gdje ćete vi? Ja niđe, kako niđe? A ne, veli, ja sam krenuo, veli, da te, veli, ispratim, veli, pa da me pratiš dođe da se sad, jer zgrada nema lifta. A to se podrazumijeva, kaže, došao si mu u kuću, moram te ispratiti do praga. A i njemu nije prag, znači, vrata njegovoga stana, nego vrata ulaza. I sad sam se još više, rekao, učvrstio u tom uvjerenju majke moje i oca, koliko ste vi gostoprimni, rekao, potpuno ste me zastidjeli, ali budite sigurni, rekao Dušane, da drugi put me nećete pratiti. Ja sam računao da će on negdje da ide, da će i onda izađe, da tako kažem, u grad. Poslije, znači, Građana, to je bilo jedno vrijeme kad je mitropolit odlučivao gdje će ko da ide na parohiju, kao i danas. I moj otac dobio parohiju Rudine Nikšićke, gdje ga je i rat zatekao. U Rudinama je isto moji roditelji su i u Rudinama stekli prijatelje, a naročito jednu porodicu Senić, porodicu pokojnog Živka Senića, sa kojim eto i mi, njihova, da rečem, djeca, a ja sam najmlađi od te djece sa 61 godinu, pa možete misliti sa koliko ta druga djeca imaju, i njihovo potomstvo, znači održavamo vezu prijateljsku, i malo je reći prijateljsku, nego održavamo vezu koja bi se mogla nazvati da se posmatramo i živimo i dalje kao braće i sestre, i uvijek se čujemo, i oni dan današnji maltene makar jednom nedeljno svako od ti porodice Senić nazove moju majku da pita kako je i šta radi. Majka je rodila najstariju sestru moju, Sofiju, koju je moj džed po ocu dao ime Sofija, i dugo vremena je ta Sofija, moja sestra, bila jedina Sofija koju znam. Međutim, sad vidim, evo zadnje 3-4 godine, jedno desetoro djevojčica koje su se rodile dobile su ime Sofija, mudrost, a džedio je dao moje ime, jer je svojevremeno on bio krenuo da ide u Jerusalim, ali se vratio iz Carigrada, jer je jedan njegov saputnik preminuo u Carigradu, i onda su se vratili, ali su išli preko Sofije. I ja sam mislio kao dijete da joj je dao ime po Sofiji, po glavnom gradu Bugarske, ali kasnije sam saznao šta znači Sofija. I bio je rat koji je moj otac i majka su preživjeli tamo u Rudinama, a to je bilo jedno vrijeme, kao ratno vrijeme, mnogo, mnogo teško i komplikovano, i vrijeme kada su se, nažalost, ubijali međusobno braća, što se ono kaže, sin oca, i šta znam šta je sve to bilo, da sad ne elaboriramo taj tragični period naše istorije. Uglavnom, moj otac nije otišao kao stotinak sveštenika i hiljade i hiljade naših braća i sestara, naših Crnogoraca, na, kako se to kaže, na zli put od Vezirovog mosta do Zidanog mosta. Ostao je sa još nekih 20 sveštenika u Crnoj Gori. Onda je počeo posleratni period. Znači, moja sestra je rođena 40. Brat Svetozar je rođen 43. Sestra Slavka je rođena 50. A ja sam rođen 52. godine ovdje na Cetinju. Otac mi je, znači, završio bogosloviju ovdje na Cetinju, i poslije rata bio jedno vrijeme u Ljšanskoj nahiji, paroh i učitelj, i predavao je jer nije bilo kadra, predavao je u tim osnovnim školama po Ljšanskoj nahiji, tako da je moja sestra, najstarija Sofija, počela sa 5 godina da ide sa ocem u školu, i počela je sa 5 godina da ide prvi razred osnovne škole. Kasnije, znači, do kraja života moj otac živio ovdje na Cetinju, gdje smo eto završili svi osnovnu školu i gimnaziju, i bili, eto, nije mi sramota reći, među najboljima, ako ne najbolji đaci generacija. I onda smo otišli da studiramo i završili smo fakultete, i čitavo vrijeme je naša majka brinula, ona je, znači, bila čitavo vrijeme domaćica i stup porodice, što se ono kaže, jer mislim da se na primjeru moje majke može, a sigurno i ostalih majki, ne može čovjek biti nikada objektivan kad priča o majci, da je ona bila čitavo vrijeme stup porodice. Ona je uvijek znala da nas i nahrani, i da tako kažem, i fizički i duhovno, a kako smo živjeli najbolje pokazuje jedan podatak koji kaže da kad bi sad ja kao dijete se sjetio ko je sve školovan iz naše kuće i iz naše, da tako kažem, i sa majčine trpeze, koju je ona uspijevala, ona sama zna kako da bude puna, da tako kažem, da nikada ne osjetimo tu glad niti fizičku, a niti taj tu glad za ljubavlju, ne samo mi, njena djeca koju je rodila, nego i moja braća od stričeva, od tetaka i sestre od tetaka, i baš jedan od ovih moj, čem ja ga doživljavam kao brata, od ovog ranije pomenutog Živka Senića, koji se isto školovao tu na Cetinju. Znači, to je sa današnje tačke gledišta i sa današnjih shvatanja, kad bi sad bilo kojoj ženi neko rekla pored svoje djece još jedno troje četvoro bude tu da ih pazi, da ih hrani, da ih kupa, da ih savjetuje, mislim da bi malo ko, ne kažem da nema i da nas i Bogu hvala da ima dobrih i plemenitih žena, ali danas su se možda malo žene razmazile više nego što su bile te, da rečem, predratne žene i majke koje su doživljavale i djecu od svojih rođaka i od muževljevih rođaka kao svoju, nikad ih nijednim gestom ne odvajajući od nas. Da ne kažem da je možda neki put više vođeno računa o njima nego o nama. Ja to naravno nisam kao najmlađi od svih ti što su se školovali osjećao, nego sam bio na neki način možda i maza svih njih, te braće i sestara, i možda je to vjerovatno ta brojna porodica i učinila da sam i danas na neki način volim da sam u društvu, da budem sa ljudima, da budem sa prijateljima, da se osjećam i danas ljude kao prije svega braću pokušavam da, koliko to uspijevam, da u svim ljudima vidim ono dobro i na neki način da neke slabosti koje svi mi imamo i pravdam iz tog perioda mog djetinjstva koje sam zapamtio kao djetinjstvo koje je bilo bogato baš tim druženjima sa mojom braćom i naravno i sa ovim ljudima koji su okruživali nas. Majka mi je uvijek bila vezana za crkvu i mislim da ne samo za to što je bila supruga mojeg oca, što je bila popadija, nego i za to što je to dio njenog utemeljenog u djetinjstvu vezanosti za crkvu, za Boga. Čitavoga života ona je prije spavanja izgovarala i izgovara i dan današnji, jer je Bogu hvala još uvijek vitalna u tom smislu da može, da je pokretna i da, eto, naročito od kad se moj otac upokojio i od kad ima više vremena, uslovno rečeno više vremena za sebe, da čita toliko knjiga da ja kažem da sigurno je pročitala u zadnjih 10 godina više knjiga, da ne pričam sa o Svetigori koju redovno čita i sad zadnji broj koji je posvećen osveštavanju hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, pročitala ga je od A do Š, što se ono kaže, jako je pratila sve to na televiziji, ali kažem vam, čita i knjige koje izdaje Svetigor, ali je na primjer pročitala i sve knjige Ljiljane Habjanove Đurović. Ja kažem, više ona čita nego neki intelektualac, da tako po znacima navoda, mislim nabijeđeni, koji možda čije se interesovanje završi čitanjem dnevne štampe, da ne rečem žute štampe. Pa moja majka i danas svaku večer prije nego što ode da spava, da leži, dosta puta kaže nije sam večeras, na čas sam slabo spavala, ali uglavnom prije spavanja uvijek pročita Oče naš, ali ima i jedan nastavak te njene molitve koji kaže: legoh spati, Boga zvati i anđele prizivati. Bog se desi na nebesi, nebesa se otvoriše, anđeli se pokloniše, Hrista Boga zamoliše, kad ja legnem, kad ja spim, da nikakvo zlo ne snim. S krstom i s anđelom da spim, krst me čuva do ponoći, a anđeli od ponoći, sam Bog do vijeka. To je znači njena molitva koju ona svako veče izgovori, znači tako joj se završava dan, a svaki dan joj počinje tako što prvo popije bogojavljensku vodicu, kap gutljaj bogojavljenske vodice i naforu. Znači to je njen ritual decenijama. Ja, s obzirom da ona ne može baš ići u crkvu, pođe za ove velike praznike da se pričesti, onda ja donosim naforu koju ona malo usitni, razmislim tako da ima od nedjelje do nedjelje te nafore, ali eto Bogu hvala neki put i ne uspijem da dobijem te nafore koliko treba, pa je ona sitnina, još sitnije komadiće nego što bi inače, jer naše su crkve sada prepune, a i ovi sveštenici među nama budu rečeno kao da štede, razmislim, pa neće da, ja kažem, napunite da imamo naporu svi da uzmemo za sebe i da ponesemo eto onima koji nisu mogli prisustovati liturgiji. Eto, to je neki njen početak dana i završetak dana. A inače i ovo kad već kažem kako i na koji način ona završava dan, rekao da ne može da ide u crkvu onoliko koliko bi željela. Ja moram da kažem da, na primjer, sad smo išli za petkov dan, jer to je njena rodska slava, ona je umjesila slavski kolač i tu mi se baš juče me zovu neki prijatelji iz Herceg Novoga koji su nezavisno čuli preko radio Svetigore jedno obraćanje vjernicima našeg oca Obrena, gdje on istakao, jer moja majka spremi slavski kolač da se prereže u manastiru uvijek za petkov dan, otac Obren je kazao kako bi svi trebali da mije se slavski kolač, a ne da ga kupuju po prodavnicama, koje je naravno zdravstveno sposoban i spreman, i onda je rekao nešto što mi je objasnilo jednu stvar kako se mijesi ta slavski kolač, kako se stavi vodica, kako se onda izgovara molitve, i onda mi je bilo jasno zašto, juče mi je to, eto da budem iskren, zašto mojoj majci uspijevaju uvijek hleb i zašto je uspijevaju priganice. Sad možda ovo malo skače od neke, da tako kažem, nekog smisla emisije, ali je vjerovatno možda to interesantno ovim ženama, pa uključujući i moju ženu i moje sestre, jer neki put one pokušavaju da umijese hleb i speku hleb, ali nikad to nije ni deseti dio hleba kakvoga moja majka ispeče, niti ima tu slast. Ja sam mislio da sam tu ja subjektivan, mada mi i sestre to priznaju, a i moja supruga, da to ne može nikad biti kao majčin hleb, i ona zna nešto, ona neće nama da kaže, i ja sam tek juče slušajući, kažem vam, ponovo ovu besedu oca Obrena, shvatio da se taj hleb mijesi ne samo vodom i brašnom i solju i kvasem, nego i molitvom i ljubavlju. Znači, to je recept zbog kog taj hleb koji moja majka, eto i dan današnji ponekad ispeče, to je recept kako se pravi hleb koji se poslije nosio i jeo i priganice i po Londonu i po Torontu i svugdje, razumijem, gdje su eto su majčini potomci odlazili i odlaze, i obavezno, da ne pričam sa o Beogradu i tim bližim destinacijama, ono što ćemo da uzmemo, ćemo da uzmemo malo babinog hleba i neku priganicu, da tamo se sjetimo nje jedući nje hleb. Taj hleb kojim nas je ona odhranila i te molitve koje je ona izgovarala mjeseći hleb, mislim da su nas eto do sada, Bogu hvala, sve sačuvale i okupljale i na neki način nam davali jednu ljubav, ne samo prema njoj, nego i našu međusobnu ljubav. I eto, Bogu hvala, svi mi njeni potomci, se nam je nezamisliv dan da se ne čujemo makar jednom dnevno međusobno, a naravno majku stalno zovu, jer moja majka i dan današnji brine za sve nas, čak i više nego što bi to bilo nekako racionalno, ali znam jednoga dana ako Bog bude dao da se po redu ide, što kaže naš narod, da će mi ta njena nekada mi se učini i prevelika briga koja mi i zasmeta dosta puta, jer ja moram uvijek da se javljam ako nekim slučajem nisam i ne mogu da dođem uveče u vrijeme kada smo navikli da se družimo, pa ako se ne javim blagovremeno, ona brine i misli, ali znam da će mi jednoga dana ta briga sigurno nedostajati, da će mi biti neobično što ne mogu i nemam koga, kažem, ako Bog bude htio, razumijeti, da se ide pored, da se javim i da referišem gdje sam, šta sam, kako sam. Ispričat ću jednu anegdotu, na primjer sad sa jednog našeg hodočasničkog puta po Kosovu. Išli smo u maju mjesecu na slavu Prizrenske bogoslovije svetog Kirila i Metodija, nas 40-ak poklonika, od kojih sam ja naravno bio najstariji, i sad su svi odmah ukapirali da ja ujutro prvo što mi je zove majku, doduše koliko da vidim kako je osvanula, što bi ono rekli, toliko i da ona ne brine, nego da smo mi, jer naravno ona sluša vijesti, gleda i čita, razumijem, mi zna da tamo ponekad budu i znaju biti neki incidenti, ali ona nas je ispratila s blagoslovom na put, ali naravno brinući kako će to sve da bude i kako ćemo mi tamo da prođemo. Znači ja ujutro zovnem, pa onda zovem negdje oko ručka i onda zovem uveče, ali uveče negdje oko 7 sati. Međutim, jedne večeri u autobusu idemo mi, bili smo u Prizrenu, pa se vraćamo za Veliku Hoču gdje smo bili stacionirani, i sad je već malo kasnije bilo, ja zovem, naravno čitav autobus sluša i pomalo se smije, razumijem, njima je bilo to ovako neobično, naravno to je omladini, da se ja ovih godina javljam majci, moram da se javim majci, i ja se javljam majci i reko, majko, evo da ti se javi, a gdje si do sada brinula sam, a mislila sam što se nije si javio u 7 kao što smo se dogovorili, no evo 8 sati. Ja reko, majko, evo pun je autobus, reko, niko se ne javlja majci, samo se reko ja javljam, razumiješ, e reci ti ima svima u autobus i niko nema majko 100 godina bez ti. I tako smo se jednostavno navikli smo svi da je zovemo, pa ako neko slučajno ne zovne u telefonom u određeno vrijeme, onda je to što je, kako je, i onda ona zove, ono što je jedna velika jedan veliki blagoslov za naš dom je i za nas sve njeni potomke, što smo mogli oliko dugo vremena, eto i otac mi je živio, Bogu hvala, relativno dugo, a ona je napunila 94 godine, i znači 61 godinu ja živim pored nje, i ovi moji brati i sestre su još stariji, znači imamo taj blagoslov našega doma da smo pored nje i sa njom i uz nju, i da uzrastamo uz nju, da pokušavamo da joj njenu nesebičnu ljubav koliko toliko uzvraćamo nekom našom pažnjom, ali naravno to niko nije uspio da se majci oduži onoliko koliko treba i koliko zaslužuje, jer majka od svih ljubavi na svijetu jedino je majčina ljubav čista kao dječja suza, ona ne traži ništa za uzvrat. Sve druge ljubavi, htjeli mi to da priznamo ili ne, opet nisu bezuslovne kao majčina ljubav. Eto, zahvaljujući nekim njenim genima i Božjem blagoslovu i promišlju, ona i dan danas je vitalna, i dan danas nas okuplja, dan danas mi njena djeca imamo koga da zovemo majku. Veliki blagoslov na naš dom je i što naš mitropolit svakog Božića dođe da posjeti majku našu, naš dom, a s obzirom da je on rođen baš na Božić, ja uvijek kažem, vidiš li, reko, majko, da mitropolit ne može da proslavi svoj rođendan ako ne dođe kod tebe. to je baš jedna velika radost i jedan veliki blagoslov za naš dom. Dođe mitropolit i za Vaskrs, za slavu, ne za to što eto, sticajem okolnosti slavimo i mi i mitropolit Amfilohije slavimo Aranđelov dan. Pričati o majci mojoj mislim da bi mogao još dugo, ali bih možda ispričao jednu anegdotu o tome kako je ona pratila naše školovanje i kako je uvijek znala šta polažemo, koliko imamo ispita još. I jedne prilike da moj dragi prijatelj koji je studirao mašinstvo, ja sam studirao elektrotehniku, i mi smo obnovili treću godinu, nije smo dali znači uslov za upis četvrte godine. Međutim, tada se transformisao jedan fond za stipendiranje studenata, mi smo bili stipendisti oboda, ali je to tadašnje opštinsko rukovodstvo centralizovalo da bude opštinski fond i da imaju pravo da konkurišu svi studenti. Naravno, ja i moj prijatelj da konkurišemo sa onom potvrdom da smo redovni studenti treće godine. I oni nama odobre na našu naravno radost, i sad sjedimo mi kod nas pred kuće dolje u Donjem polju za stolom, i sad govorim, vidi, pola, nama su dali ovu stipendiju i već su nam bili isplatili jednu ili možda čak i dvije stipendije, ali sad se mi kao bunimo, ali nam nisu dali jednu, trebalo je još jednu stipendiju da nam daju za knjige. Veli, Rade, moramo, kaže, razmisliti da napišemo jednu žalbu i da tražimo da nam plate knjige. A moja majka tuda prolazi i sluša, razmisliti. I kaže ona, a sjedite tu, koliko ja znam, vama valjaju i one lanjske, nemojte pisati tu molbu. I naravno nismo ni napisali, poučeni njo, znači, naučila nas je da ipak je sasvim dovoljno što nas ponovo stipendiraju za obnovljenu godinu, a ne da još tražimo knjige koje smo već imali i već kupili.
Od anegdota koje su, da tako kažem, vezane za moju majku i za moje doživljaje i razgovore sa njom, ispričao bih jedan slučaj koji se desio negdje prije jedno 10 godina, kada mi je majka bila malo zaslabila i zalegla. I sad ona meni jednoga dana kaže, veli, sine, da ti nešto kaže. Ja sad vidim, mislim da hoće, ne, a što majko, ma moram ti kazati, naučite nešto i reći ti gdje je. Ja sad se čudim šta će da mi kaže. A mi smo inače do te godine, a i te godine, sijali pšenicu, majka je u stvari sijala pšenicu na jednom malom parčetu, možda 2-3 kvadratna metra, da bi samo tu pšenicu, odnosno stabljike od pšenice, čuvala za Božić, jer naravno Božić smo uvijek slavili, dan današnji slavimo na način što zastrajemo čitavu kuću pšeničnom slamom i sa poda jedemo, to sam ranije kazao. Dan današnji to praktikujemo i Bože zdravlje i u buduće ćemo. A ja sad se pitam, ma šta majko da mi kaže, ma vidi da ti kaže. Ja sad načuli uši, interesantno mi razmislim šta sad ima da mi reče. Veli, vidi, kad uđeš u tezu tam, pa odmah iza vrata, ja se čudim što će, ona priča malo sa prekidima, bila je malo zemlja. E tu ima jedna kesa i u toj kesi ima pšenične slame za 7 godina, da ti ne fali, razumiješ, da prostireš po kući. A pušti me, majko, ja mislim da ćeš mi ti reći gdje su ti pare, a ne gdje je pšenična slama. I onda se ona nasmijala i Bogu hvala, odmah poslije toga je, da tako kažem, ustala i bila na nogama, i ona je zastirala i te godine, i evo do dana današnjega ta slama se i potrošila, 7 godina je trajala, ali zadnjih godina ne sijemo pšenicu, nego uzmemo i nađemo pšenicu koja do duše je sva i sjeckana i nije po njenim kriterijima ono da pšenična slama bi trebala da je kompletna bez ovog sjeckanja koje vjerovatno ovi kombajni naprave pakujući je, praveći nekakvu silažu od nje, ali eto i to je pšenica koju danas koristimo i koju ćemo koristiti, jer ja ne vjerujem, znajući mene, da ću ja sijati pšenicu i znajući kakav sam ja poljoprivrednik, bez obzira što bi vjerovatno majka to voljela, više to ne radimo, a možda ako poživi, možda ćemo jednog dana opet to sijati, ako Bog da zdravlje.
Mi i dalje ono što je ostao jedan običaj, kupimo se, znači, oko činije sa pasuljem skuvanim na vodi, ali dolje na podu. Znači mi svi, ja sad ne znam da li to neko praktikuje ili ne, ali otkad znam za sebe što se ono kaže, mi uvijek na večer Božića sjedimo, sjednemo svi koji su, znači, porodica, a dosta puta je bilo i puno onih koji su u ono vrijeme kada nije nalagao badnjak nigdje bez maltene u našoj kući, pa su je dosta mojih prijatelja i drugova dolazilo da naloži badnjak kod nas kući, a onda i da ostane na toj večeri koja je, znači, bivala uvijek na podu, dan današnji, znači na podu, jednu veliku činiju se stavi pasulj koji je skuvan i svi iz te činije, znači mi kleknemo i sjednemo, znači na podi, i svi iz te činije jedemo taj njen čuveni pasulj i onda priganice i meda uzmemo da zasladimo poslije toga. I onda sjutradan ostavimo sve te kašike i naravno tražimo u pogači, u hlebu, razmislim ko će da nađe novac koji moja majka kad umjesi hleb ostavi, razmislim i kao da sad tražimo taj dinar, odnosno eto sad nije nego euro, kome će pripanuti. Onda moja čerka je uvijek govorila, najbolje da tata nađe, veli, razmislim, kad tata ima para onda ćemo svi mi imati, jer je kao ono ko nađe dinar, ono kad se rasječe rukama hleb, razmislim, ko nađe dinar, odnosno euro, toga će te godine ići posao i imaće i finansijskog uspjeha između ostalog. I onda, znači, ostanu te kašike u toj činiji i sutradan poslije liturgije, naravno, se prvo što se uzme, razmislim da se jede, i poslije pričešća prvo se uzme po jedna kašika sa tom kašikom iz te iste činije. To je jedan običaj koji se zadržao u našoj kući do dana današnjega, Bogu hvala. Thank you.
Htio sam da kažem i neke pouke kojima me moja majka i otac naravno kao glava kuće učili od djetinjstva, ne mene nego sve nas, a to je bilo da kada neko uđe u kuću da se obavezno ustane i da se obavezno lijepo i vaspitano pozdravi. Gosti, ako su bili neki, da tako kažem, stidni i ako su trebali da vode neke razgovore, moj otac i majka sa njima, mi naravno nismo prisustvovali tim razgovorima, a vrlo često nismo bili ni za trpezom kada dođu u gosti, za razliku od današnjih porodica gdje se jedan kult oca, a vrlo često i kult gostoprimstva ne poštuje na način koji je bio tradicionalan u svim crnogorskim porodicama. Kod nas se znalo mjesto gdje je moj otac i naš otac sjedio, znalo se da se prvo njemu daje ručak, znalo se kako i na koji način mi sjedimo i kako se ponašamo za stolom, da nas toga nažalost nema. Vrlo često sam svjedok tome da su djeca glavna i u kući i za stolom. Mislim da na taj način djeca gube jedan kriterijum kako i na koji način treba da se ponašaju u svojoj kući, a kad nemaju taj kriterijum jednog poštovanja prema ocu i prema starijima, oni taj kriterijum naravno neće poštovati ni na ulici. Ja nekada nisam smio da idem od kuće do osnovne škole Njegoš ili do gimnazije kasnije, a da se svakom ko prođe pored mene ne javim, bez obzira znao ga ili ne znao. Danas, nažalost, to javljanje može i nazivanje dobar dan ili dobro večer ili dobro jutro može čovjek da čuje samo u ruralnim područjima, u seoskim područjima, i kada odem negdje po tim selima po Crnoj Gori, eto nekim sticajem okolnosti zbog prirode mojeg posla vrlo često obilazim Crnu Goru, i kada vidim tu djecu koja mi se jave, tako se raznježim i toliko mi to podsjeti na moje djetinjstvo, bez obzira što oni mene ne poznaju, ali ja naiđem i oni kad kažu dobar dan, ja sam baš više nego srećan i siguran da, kao što je uvijek bilo, znam, seosko područje čuva neki moral i neko patrijarhalno vaspitanje još uvijek u Crnoj Gori. Učili su me i majka i otac da ako nemam sa čim da častim gosta, da ga častim prije svega osmijehom kad uđe preko vrata, a onda da mu ustupim i stolicu na kojoj sjedim. To praktikujem, vjerujte mi, dan današnji i vrlo često na ovim trpezama ljubavi koje organizujemo ovdje u Mitropoliji. Najčešće kada nema mjesta, a vrlo često, Bogu hvala, su prebukirani kapaciteti naše bogoslovije u kojoj održavamo ove slavske ručkove, odnosno trpeze ljubavi. Ja stojim jer ima jednostavno, želim da ukažem da eto, evo ja kao predsjednik crkvene opštine stojim i kao na neki način domaćin, a ovi svi sjedite, ako nije trpeza, a jeste uglavnom bogata, ako nečim drugom ljubavlju je bogata i našom, da tako kažem, gostoljubivošću, da se na taj način ukazuje poštovanje gostima. To bih dao jednu, ako imam pravo, jedan savjet svim roditeljima, da djecu od malena uče onim tradicionalnim vrijednostima, da je gost svetinja kada dođe u kuću. Još su me učili otac i majka kao dijete da gdje god odem da ogradim kuću i podignem kuću. Ja sam se čudio i pitao, a kako i na koji način je to moguće, ja ne mogu to da ogradim. Možeš gdje god pođeš, pokušaj da stvoriš prijatelja čija će ti vrata kuće biti uvijek otvorene. Isto kao tvoja vrata, tvoje kuće što treba da budu otvorena tvojim prijateljima. Nadam se da slušaju ovo moji prijatelji, znači da je moja kuća i njihova kuća isto kao što je i njihova kuća, moja kuća i mojih potomaka. Mi smo u ono vrijeme slavili naravno Božić i Vaskrs i slavu kao jedni od rijetkih u grad. Svi moji školski drugovi su znali da dođu za Vaskrs, da dobiju jaje, da za Božić da nalože badnjake, kao što sam rekao, i naravno za slavu. Sjećam se tih lijepih dana i pripremi tih moje mladosti i dječaštva. Ja sam volio da majci pomažem u spremanju slavskih kolača, i bio sam se baš izvještio u tome i dan današnji mi je milo da ponekad pomognem i majci, a šta, zašto ne reći i ženi u spremanju tih kolača, jer to je nešto bilo što me vraća u dane mojega djetinjstva i moje mladosti. Slava, Božić i Vaskrs su bili posebni dani u našoj porodici uvijek. I sjećam se tih dana kad sam bio dijete i kada su sveštenici obilazili jedni druge. Bio je proto Milo Kopitović, eto nažalost svi su se upokojili, izuzimajući protoiereja Stavrofora Mira Gazivodu koji je Bogu hvala još živ. Znači bio je proto Milo Kopitović, bio je proto Petar Vujović, proto Mihailo Borozan. Oni su išli ulicama i obilazili za Vaskrs i za Božić od jednoga do drugoga i mitropolit Danilo je dolazio dok je bio, da tako kažem, u fizičkoj snazi da je mogao obilaziti. To su za nas bili, za našu porodicu i za naš dom, jedan veliki blagoslov, jedan veliki svečani dan kojega se ja vrlo rado sjećam. A naravno, znači to su nama bili glavni gosti, a kažem vam, dolazili su i drugovi moji, mojega brata i mojih sestara, tako da je to bilo baš jedno okupljanje koje je bilo u našoj kući tradicionalno. Isto tako se sjećam da sam dana kada je mene majka još kao dijete, malo dijete, to su moja najranija sjećanja vezana za crkvu, vodila u crkvu na pričešće. Tada je Cetinski manastir, u Cetinskom manastiru se baš unutar crkve su se sa desne i lijeve strane gdje su sada grobovi knjaza Danila i Vojvode Mir, tu su se svijeće palile za žive i za mrtve i ja sam od malena bio navikao da da ujutro čim ustanem nešto jedem i naravno s obzirom da treba da se pričestim, nije sam jeo, nego sam otišao na pričešće i liturgija se malo, da tako kažem, za moje ta dječja svatanja odužila i ja sam odjednom osjetio malaksalost i pao sam u nesvijest. Sjećam se, to je bilo, onda su me probudili, dali mi eto pričešće i oporavio sam se, ali to mi je jedno sjećanje, jedno od prvih mojih sjećanja, ako ne i prvo sjećanje vezano za crkvu i naš Cetinski manastir. Imam i jedno neprijatno iskustvo koje je vezano bilo, možda sam tada imao 10 godina, majka ne mogu se sjetiti iz kojeg razloga nije mogla da ode sa mnom, nego me je poslala da uzmem bogojavljensku vodicu na bogojavljenje. I bila je kiša. Ja sam imao kišobran koji sam ostavio na ulaznim vratima crkve, uzeo sam bogojavljensku vodicu i vratim se, nema mi kišobrana. A tada, to je za današnje prilike apsolutno neshvatljivo i neće to od ova mlada generacija moći razumjeti, kišobran je bio maltene bogatstvo, to se štedjelo da se kupi kišobran i ja sam imao novi kišobran. I odjednom mi ga nema. To je bilo jedno veliko i duboko razočarenje za mene, jer kako je za Boga moguće da neko ko je ušao u crkvu, u manastir, da mi ponese kišobran. Ja sam onako uplakan i mokar došao kući, maltene sam ritao od plača, majka me je tješila, pa nije to ništa, pa kupit ćemo novi, meni je bilo neshvatljivo. Jer sam uvijek za crkvu i tada i danas vezivao da u crkvu idu pošteni i plemeniti ljudi, kako je mogao da mi baš neko ko je došao u crkvu ponese kišobran i ukrade kišobran. E, moja majka me onda tješila, uvjeravala da to nije me ukrao, nego da je sigurno zabunom, on je uzeo tvoj, možda je ostavio neki drugi, ali ja nisam htio da uzmem drugi kišobran i da čekamo će li neki ostati, to je za mene bilo tada, a i danas, nepojmljivo da uzmem tuđi kišobran. I uglavnom ubjeđivala mi, ostale su mi ta njena ubjeđivanja u zvanju mi danas u ušima, da nije i da ne osuđujem ljude, da su loši, da je to potpuno slučaj koji je vezan za zamjenu, a ne za krađu, da to nije vezano za crkvu, i tako me na neki način utješila, i eto, moji roditelji su se postarali da mi poslije kupe kišobran, iako je to bilo, kažem vam, tada finansijski izdatak, srećom danas to nije, niti bi to neko čak i od ovih koji su matene socijalno ugroženi osjetio toliko duboko taj bol koji sam ja osjetio zbog, ajde da kažem, zamjene kišobrana, da ne upotrijebim riječ krađa, jer me majka prije 50 godina, pola vijeka učila da to nije bila krađa nego zamjena. To su neka sjećanja koja su me na neki način utemeljila i opredijelila za čitavi život, neka moralna načela i naravno vezanost za crkvu, vezanost za mitropoliju, vezanost za Cetinski manastir i kao duhovnu, a i državotvornu vertikalu naše Crne Gore.
Češće sad mi pripadam, ja naravno i moja majka pripada toj generaciji koja je praktikovala pričešće 2-3 puta godišnje. Mislim, to je bilo čak i crkveno učenje, sve dok nije mitropolito, kad je došao mitropolitan Filohi, kad je kazao, razumijem, da niko nije dostojan da se pričešćuje, čak ni sveštenici, a kamoli mi vjernici, ali ipak da se treba pričešivati tijelom i krlju Isusovom, onda je poveden, tako da kaže majku, razumijem, da se pričesti 3-4 puta godišnje, ali jedino će ona da ode, da se pričesti, ako je bila u zdravstvenom stanju tako, on razumijem da se mogla i okupati. Kaže, ne može se čovjek pričešćivati ako nije pripremljen i fizički na način, razumijem, da se okupa prije pričešća. Tako da neki put ja, Boga mi, nije sam se mogla okupati, neću da idem da se pričestim. Iako je ona, kažem vam, ona posti kao monasi maltene na Svetoj Gori, što poste, razumijem, da ne kažem ovi, ali na primjer ako nije, da tako kažem, uspjela zbog zdravstvenih razloga da se i okupa, ona kaže, ne mogu da se pričesti. Tako da je taj čin pričešćivanja u njenim očima, razumijem, nešto naravno i u njenim i u svim hrišćanskim očima i svim vjernika, toliko jedan čin kojemu se ne može prići tek tak. Nisam, na primjer, nikad čuo u ovim poukama naših sveštenika da su to, na primjer, o tom dijelu pripreme za pričešće govorili u onim emisijama koje, eto, Bogu hvala, Radio Svetigora emituje nedjeljom, ono, pitajte sveštenika. Ako je moja majka obavezno sluša, ja kada se formirao Radio Svetigora i ovaj studio u kojem se sada nalazim, mislim da sam ja bio prvi koji je ušao u ovaj studio i tada kao predsjednik crkvene opštine pozdravio formiranje radija. Do duše, Goran Danilović je sa mnom, znači, obavio taj intervju koji je snimljen, ali poslije je uživo Slavko Živković sa blaženo počivšim patrijarhom Pavlom se direktno obratio u etar blagoslovom našega patrijarha i mislim da taj blagoslov dan današnji drži ovaj radio, a ja kažem da moja majka nije slušalac radio Svetigore, nego gledaoc radio Svetigore. I kad me pitaju, a kako, a za to što ona ovaj, kad nešto sluša sa radio Svetigore, ona i gleda u radio, ona ne može da nešto ovaj drugo radi, a naročito kad su bile, kad smo vršili prenos liturgija koje će nadam se opet se obnoviti, razumijem se, nedjeljom, jer je to baš onako, da tako kažem, naročito za ljude koji nisu u mogućnosti iz raznoraznih razloga da prisustvuju lično, odnosno fizički da prisustvuju baš liturgijama. Moja majka je to ovaj, pratila, ustajala, krstila se, znači sve kao da je maltene ovaj, ona prisutna nas u samoj crkvi, a gledajući pri tom ovaj, u radio kao da gleda u oltar. I za to kažem, ona nije slušalac, nego gledaoc radio Svetigore. Da će Bog, pa će jednoga dana ovaj, se formirati i televizija koja će eto, utoliti žeđ duhovnu kao što je Svetigora i utolila i baš uspijeva da utoli duhovnu žeđ naših slušaoca i naših vjernika širom Crne Gore. Ja uvijek kažem, kao što izvor Svetigore je utoljavao vjekovima žeđ ovaj, fizičku putnika, namjernika, tako i naš radio, Bogu hvala, uspijeva da utoli žeđ i odgovori na mnoga pitanja i mnoge dileme koje vjernici imaju u svom svakodnevnom životu i praktičnom i duhovnom, da tako kažem. Bilo je ovaj, kad se upokojio moj otac na Gospođindan 2005. godine, ovaj, ja stvarno ako trebam o tome da pričam, prvi put sam osjetio jednu žalosnu radost, ovaj, ako tako mogu da kažem, jer nisam stvarno imao zbog jedne veličanstvenosti sahrane osjećaj da mi se otac upokojio, nego da je baš ono se, da tako kažem, samo promijenio mjesto življenja i boravka. I sad ovaj, poslije toga, razumijem se, majka je ovaj, se, da tako kažem, ne, mislim, i ona tada u dubokim godinama i tada je bila ovaj, malo se zanemoćala bila, i sad dolaze da je posjete ovaj, prijatelji naši, ona kaže, e vidite, da li reče im jednu stvar, nije mi žal da umrem, ama bi mi bilo žal da umrem sad prije no što prođe makar godina. E bi odmah rekli, e gledaj kako crče za domaćinu. Mislim da je nije samo ovaj, to, mi smo se naravno smijali tome, mislim, i ovaj, moramo te održati da ne bude taj, da tako kažem, ovaj, taj period, makar poslije godinu, neće niko zamjeriti, ali mislim da je u našem narodu ima jedno vjerovanje, razumiješ, ovaj, koje se, nažalost, imao sam prilike da to više puta ovaj, se uvjerim, ako dvoje umre iz porodice za manje od godinu dana, odmah to sluti trećemu, i to sam imao prilike, nažalost, da se, mislim da je to bio isto jedan od razloga zbog kojeg se njoj živjelo tu godinu dana, eto, Bogu hvala, evo živi i evo osma godina od upokojenja mojeg oca. Inače, ovaj, mislim, ta veza mojeg oca i nje je bila, da tako kažem, jedna veza puna nekog poštovanja, više sigurno i ljubavi, razumiješ, mi to kao djeca nismo to baš mogli ni osjetiti na taj način, ali u svakom slučaju nekog poštovanja, ako moram tako da kažem, ako je morao da umre neko od naših roditelja, razmislim, mnogo, mnogo je bolje, razmislim, što je umro otac nego majka. A iz kojeg razloga? Zato što je moja majka znala mojem ocu da ugodi, ona je znala kako on diše, razmislim, kad mu treba dodati kašiku, kad vodu, kad, mislim, to ni u kom slučaju ne bi mogao da mu nijedan, niti od sinova, niti od čerki, niti od snaha, da mu ispuni, da tako kažem, te njegove, to nisu bili neki prohtjevi, nego jedan način kako je on funkcionisao sa mojom majkom i moja majka sa njim. Mislim, to je nešto što je vjerovatno u savremenim brakovima apsolutno nezamislivo da to bude takva neka veza i takvo, da tako kažem, odnos između supružnika. Eto, Bogu hvala, su živjeli sad bi morao da računam, više od 50 godina zajedno, i to se jednostavno naviklo jedno na drugo bilo, i moj otac je, mislim, ona je znala, razmislim, kad dođe iz grada, iz manastira, iz crkve, razumijem, sad treba da se presvuče, to se znalo, razumijem, ako je eventualno bilo da se skvasio, razumijem, da se to da ga čekaju vunene čarape, razumijem, druga preobuka. Sad sam imao prilike da, na primjer, jedan sveštenik kaže, razumijem, ne mogu obavljati, kaže, uspješno dužnost paroha, mora mi se nekako kola obezbijediti. Ja sam mu samo rekao, generacija mojeg oca i stariji od njega su tabanali, to je izraz mojeg oca, razumijem, pješke po 3-4 sata da bi došli do neke kuće gdje je trebalo izvršiti, ili do neke crkve gdje je trebalo izvršiti obred. Bogu hvala da nas sveštenici imaju kola i znaju svi da voze, i mnogo, mnogo im je lakše u tom smislu obavljati tu dužnost. Ali možda nije loše ponekad, razmislim, da ljudi se kreću pomalo i pješke ili autobusom. Ja, na primjer, praktikujem da makar jednom mjesečno, ajde u dva mjeseca, da sjednem i autobusom odem, doduše ne na neke velike relacije, ali na primjer do Podgorice i ili do Budve ili obratno, a samo iz razloga toga što čovjek vozeći se kolima nema kontakt sa običnim ljudima i običnim, da tako kažem, i prosječnim, govorim u imovinskom smislu, razmislim, da me ne shvate neko pogrešno, razmislim, sa ljudima koji ima su kola nedostupna, nego mu se čini kad ide kolima, razmislim, da svako ima kola, da svako tako živi, razmislim, i da pogleda one stopere koji su nažalost ovdje na Cetinju, bilo da su studenti, bilo da su ljudi koji rade u Podgorici ili u Budvi, razmislim, pa mu se čini, razmislim, a što ne ide kolima, oni nemaju, ili ako imaju kola, nemaju za benzin. Znači, uvijek treba da pokušati da čovjek uđe u autobus ili makar jednom u pol godine u voz. Da tu čuje te priče i čuje kako i na koji način ljudi žive, jer živeći na nekoj, uslovno rečeno, opet kažem, uslovno rečeno, visokoj nozi, razmislim, da čovjek ide i putuje stalno kolima, on se navikne na to i čini mu se da je to nešto što svako ima i svakome je to omogućeno. Tako da nije loše i da naši sveštenici pođu neki put i pješke do crkve, pa makar se nalazila ta crkva od njegovog prebivališta, razmislim, par kilometara, da ne rečem 5-6 kilometara daleko, razumiješ, i no smo se njim pogospodili, navikli da kolima tempo je takav da moramo da imamo kola. E pa znači, kad je se moj otac tako vraćao iz tih njegovih parohijskih dužnosti, bilo da je to bilo vezano za liturgije ili za prekađivanje po parohi, pa je naravno dolazio za Nikolj dan i Jovanj dan, mislim, se uvijek, bez obzira što sam ga ja u zadnjih godina vozio, ali dokle onaj ko zna kakve su cetinske kiše i snjegovi, zna, razmislim, iz kola dokle uđe u kuću, razmislim, da je mokar čitav, ali to se znalo da mojeg oca čeka topla preobuka, što bi se ono reklo, i njega i mene, razmislim, i da jednostavno odmah moramo, razmislim, da se da tako kažem presvučemo, da ne bi slučajno se prehladili. E to, na primjer, kako je to brinula i za mojeg oca i za nas sve, razmislim, to jer mi smo živjeli u Donjem Polju, na primjer do gimnazije smo išli pješke, naravno, i dosta puta ja se sad gledam ovu djecu koja koju dovode roditelji kolima ili oni taksijem dolaze do škole, pa se sjetim, razmislim, kako smo mi išli pješke i kako smo po ovim južnim vremenima, znači kada kiša pada maltene horizontalno ovdje na Cetinju, kako smo provodili po 5-6 časova u gimnaziji mokri. Ja se čudim, razmislim, kako svi nemamo onu neizlječivu bolest koju zovu reuma, a imamo vjerovatno. Ali onda poslije kad dođemo kući, a to se obavezno mora da se presvuče, preobuje, i to su neke pažnje koje i kojima smo mi bili, razmislim, od strane naše majke, razumiješ, ne samo mi, nego kažem vam, i sva ona djeca koja su se školovala iz naše kuće, razmislim, bili obasuti, razmislim, da to su se plele čarape, morale se, razmislim, da imamo tople preobuke, da suve preobuke, da bi jednostavno se sačuvali, razmislim, i kad pita neko koji je recept dugovječnosti moje majke, ja da vam pravo kažem, sam o tome razmišljao i mislim da to postoje dva razloga. Mislim, prvi razlog je njen post, da ne kažem izgladnjivanje, jer ja eto ne uspijevam da postim na način kako ona posti, razmislim, zato što sam veoma često na puteve i ne mogu to ostvariti što ona uspijeva od svoje 10. godine da ostvari. Znači, to je jedna apsolutna umjerenost u jelu i pridržavanje tih hrišćanskih kanona, pravoslavnih hrišćanskih kanona vezano za ishranu u toku posta. A drugi razlog je i njen rad i ljubav koju ona iskazuje prema radu u bašti. Ja sam imao prilike da gledam par ljudi koji isto tako vole da rade i obrađuju imanja, mislim, imanje, to mi imamo neke bašte dolje u Donjem Polju oko kuće, koje ona čitavo ovo vrijeme, od kad zna za mene, obrađuje sa toliko ljubavi. Jer ona i u tom, isto kao u onom hlebu o kojem sam pričao, ona i gajeći tu krtolu, mrkvu, Raštan, ona isto kao da upućuje i opet molitve Bogu da to uspije i da se time hrani njeno potomstvo, i ne samo njeno potomstvo, ona voli i nikada nije siromaha vratila sa praga ni do dana današnjega. To je vjerovatno ostalo i od njenog oca, mislim i od njenoga i našega njenoga muža, našega oca, razumije, mislim to je uvijek znala i imala razumijevanja za sve one koji su došli da nešto traže od nje, bili to cigani ili neko drugi, razumije, mislim ja govorim cigani, koristim ovaj moderni izraz Romi, oni znaju koliko ih ja volim za to što smo ja i baš za to što su bili naučeni da dolaze kod nas kući, razumijem, ja i moja supruga smo vjenčavali cigani, bili kumovi sa njima i oni su moji kumovi, zato i kažem ne u nikakvom pežorativnom smislu ovo cigani. Znači ona je vezana za tu baštu da meni dosta puta bude neprijatno koliko je ona i u ovim dubokim godinama starosti u toj bašti, jer ja nekako poslom i zbog obaveza ne mogu se posvetiti tome. Ona jednostavno hoće da tu ne bude trave u bašti, da se to praši, da se to nagrne, da se to pokupi, da se to da tako kažem odradi na način da se može nešto ubrati, jesu li to maline, jesu li to jagode. Prve jagode u Cetinju je moja majka posadila i prve jagode koje su, mislim, imali smo toliko jagoda svoje vremeno kad sam ja bio u gimnaziji prva, druga godina studija, da ih ja nijesam volio ni da ih vidim, a kamoli da ih jedem, jer je to, ko nije brao jagode, taj ne zna što kažu Boga faliti. Morate ovako savijeni da stojite, a sunce vas bije u tjeme, razmislim, ja sam znao da uberem po 30 kila jagoda, da nijednu jedinu ne stavim u usta, a možete misliti moja majka koja je brala, ali na primjer i maline isto tako. Eto, i danas to postoji u nekim da tako kažem tragovima, i maline i jagode koje moja majka gaji uz minimalnu i apsolutno minimalnu pomoć nas ostalih, jer ona ni zbog neke zauzetosti, ali ona jedva čeka prve proljećnije dane kad se izvedri da uđe u baštu i da se nešto radi u bašti. Da ja kažem da ima ne više od par hiljada osoba u Crnoj Gori koje vole zemlju kao što ona voli, a naravno ne ovako ručno nego uz pomoć tih mehanizacije, ali koji bi radili tako sa ljubavlju i obrađivali zemlju, da bi hranili te par hiljada ljudi, bi hranilo sigurno nas 600.000 stanovnika Crne Gore. Znao sam još jednog čovjeka koji to voli tako da radi, pokojnog oca Dimitrija, koji je meni govorio kad je radio dolje u Dobrskom selu oko naših vinograda, ja govorim naših jer ja crkvu doživljavam i mitropoliju kao moju, odnosno nas svih Crnogoraca i vjernika u Crnoj Gori, pa i ja ga gledam, znači on govori, ma znaš li Rajko da ja volim toliko zemlju da bih da mogu legao i iskopao tu kao neki mali rov i uveče spavao u zemlji. Eto, toliko je naš dobri otac Dimitrije volio zemlju. Eto, i sad na zdravlje njemu i na dugi život gledam i našeg igumana Metodija koji voli i zemlju i životinje, mislim, i koji okuplja, Bogu hvala, i djecu Cetinsku koja 40 djece, 50 jahalo njegove konje dolje na imanju našem. Znači, ta ljubav prema zemlji je nešto što bi trebali svi mi na neki način da osjećamo, jer ne može čovjek biti svoj i biti na neki način vezan za tu zemlju hodajući i za ovaj svijet hodajući samo i isključivo po asfaltu i betonu. Čovjek koji ima, nažalost, ljudi koji nikad nisu po travi, a kamoli po zemlji hodili, i nikad nisu imali priliku da osjete kako ta božanska energija iz zemlje ulazi čovjeku kroz stopala i dolazi mu do srca i glave. Eto, mislim da je osim, znači, tog života po hrišćanskim pravilima, osim te molitve svakodnevne, kažem vam, i večernje i jutarnje, da uslovno rečeno, ako se može nazvati recept za dugovječnost moje majke, i ta ljubav prema zemlji, taj njen rad. Sjećam se, prije 7 godina, znači imala je negdje 87 godina, kada je pala, i to baš po ravnome na beton se spotakla i slomila ruku. Ja sam je odveo, ja i moj sin smo je odveli kod Nika Radulovića, narodnoga, da tako kažem, vidara u Dolju Budu. Kad su mnogi govorili i rekli da neće to, gdje od 87 godina neće te kosti nikad zarast, Niko je to dobro namjestio, snimili smo odmah poslije toga ovdje u bolnici, to je bilo dobro namješteno, ali je ona, zahvaljujući njenoj upornosti, jednostavno uspjela, i naravno jednom narodnom lijeku koji, nažalost, sad ne mogu da prenesem, a uglavnom radi se o nekim, ja ima jednodnevnim od prirodnih kokošaka, medu, limunu, to zna moja supruga, razumijem, pa ako nekoga to bude interesovalo, i ne daj Bože da mu treba, može se ona, znači, koristila je i taj narodni lijek, ali je i nešto što je po meni pomoglo da joj zaraste, za mjesec dana joj zarastao poslije mjesec dana ona je uzela motiku u ruke, vjerovali ili ne, ali zašto? Zato što je to bio period kada su se brale maline, i ona je sa tom rukom slomljenom, desnom rukom, razumijem, ona je sa prstima te ruke brala maline da bi se, da tako kažem, tim pokretima prstiju vjerovatno se je pospješivala protok krvi, sigurno, i Bogu hvala, ta krv koja je i to vježbanje, uslovno rečeno vježbanje, nije ona to vježbala namjerno, ali je brala, razumiješ, i tako slomljene ruke, brala je maline za nas, djecu njenu i djecu djece njene. Poslije mjesec dana, razumiješ, njoj je zarasla, makli smo one udlage, kako li se zovu, razumiješ, i ona je uzela motiku da opraši i jagode. Eto, to je nešto što je ovako karakteristično za nju. Ja kažem da mi je žao, mi jesmo relativno radni i vrijedni, ali niko nije naslijedio baš toliku, da kažem, ljubav i radinost koju ona ima. Ja možda jesam za neke druge stvari, ali za zemlju nije sam nikad imao vremena, nažalost, nedostaje da bih mogao to da radim, iako osjećam da kad uzmem nešto da joj pomognem, da nalazim sebe u tome. Ona, na primjer, tako živi od, što bi ono rekli, aprila do septembra mjeseca, razmislim, uvijek gleda ono preko zime, razmislim, se žali, pa onda svi ono, sad kad svane, razmislim, sad će popadi u dolinu, odmah će joj lakše biti, razmislim, i ona sad, s obzirom, kažem vam, razmislim, naročito od kad se otac upokojio, pa je više vremena provodi, nažalost, sama, bude dosta puta, i ona onda čita, i Bogu hvala, razmislim, eto, još je vid služi, i pročitala je baš dosta, ali onda zna da kaže, ne može se, kaže, ili Bogom je čitati, razumiješ, i rabota, viš pogleda ovaj lep, začitak se, razumijem si, imamo, i ovaj mi lep veli pregore, razumijem si, ona, izgore, ili ja se začitala, razumijem si, i odjednom osjećam da mi je hladno, zaboravila sam, veli, da naložim, razumijem si, ona, ne mogu više čitati, nalagati, razumijem si, ne može se dva posla odjednom raditi, tako. Ali me to baš raduje što uspijeva da održi vitalnost i duhovnu i fizičku, koliko se može u tim godinama, razumijem, da provodi to vrijeme u čitanju. Mislim, jedna, toliko mi je drago, to je, tako sam srećan što je eto doživjela da se napune crkve od dolaska mitropolita Amfilohija, da se na tron svetoga Petra Cetinskoga, da se napune crkve u čitavoj Crnoj Gori vjernika. Jer decenijama je bivalo razumijeti da u crkvi i u manastiru Cetinskom, a i u Vlaškoj crkvi gdje je moj otac godinama bio starešina te crkve, da bude po par ljudi, troje, četvoro, razumijem, nikada desetoro. Mislim da je i moj otac, koji je imao uvijek nadu da će doći drugo vrijeme i da će se crkve napuniti vjernicima, a i moja majka, koja je, evo Bogu hvala, doživjela i osveštavanje hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, kojeg je i srećom to se prenosilo na televiziji, tako da je to nešto što je mogao, što su mogli da vide i oni koji nisu mogli biti prisutni samom činu osveštavanja fizički, ali je u svakom domu taj veličanstveni hram bio prisutan i ta sveta liturgija koju su služili svi patrijarsi pravoslavni, bili su znači prisutni u svakom domu. I toliko sam srećan, ne samo što sam eto bio ja lično tamo sudionik svega toga, nego i što je moja majka i što su hiljade drugih vjernika imali priliku da vide taj sami čin i da na neki način i oni, jako udaljeni fizički od hrama, budu sudionici tog veličanstvenog čina i tog veličanstvenog, da vide taj veličanstveni hram koji je eto sada postao, da tako kažem, kruna eto dvodecenijskoga stolovanja našeg mitropolita na tronu svetog Petra Cetinskog. To je nešto što, na primjer, je sad sama monografija o hramu, koju je moja majka čitavu prelistala, a i najnoviji broj Svetigore koju je iščitala, kaže vam, u jednom danu i u jednom dahu, iako je sve one besjede ona slušala direktno, ali je sve besjede od predsjednika do patrijarha srpskog, vaseljenskog, ruskog, našega mitropolita, sve je to ponovo iščitavala i ponovo se radovala tom činu i tom hramu i nečemu, razumijem, za čim je čeznula i njena duša i duša svih vjernika, da se napravi jedan saborni hram, hram koji će, nadam se, Bože zdravlja, okupiti i okupljati sve vjernike, ne samo iz Crne Gore, nego i šire, u što se svakodnevno i uvjeravam, jer tu je postao nezaobilazni dio posjete bilo kojeg mojeg prijatelja koji dođe sa strane. Do sad mu u Podgorici nisam imao šta pokazati, nego sam naravno ga dovodio ovdje na Cetinje, ali sad se ima što pokazati i prikazati, ne samo pravoslavnim hrišćanima, nego i svim ljudima bilo koje vjere, jer hram je takav da izaziva divljenje i kod onih koji nisu naše vjeroispovijesti. Nešto što, na primjer, mi je kao njenom, ajde da tako kažem, djetetu, jer što ono kažu, čovjek je dijete dok god ima nekoga da zove majkom ili ocem, pa eto ja kao njeno dijete, žao mi je što je moja majka znala da tuguje, ali nije znala da se raduje na način koji bih ja volio da se raduje. Ona je, kažem vam, najstarije dijete u porodici, tako da je od najmlađeg brata bila nekih 14, možda čak i 15 godina starija, da ga je faktički ona podizala. To je tako bilo tada, prispiju, da tako kažemo, one starija djeca i podižu onu mlađu. Eto, to imamo, Bogu hvala, na zdravlje njime i na dugi život, primjer u porodicama naših sveštenika ovdje na Cetinju, koje su, Bogu hvala, brojne, i jednostavno ona starija djeca podižu ovu mlađu i paze ovu mlađu. To je nekad to bilo sasvim i apsolutno normalno. Evo sad se to vraća, zahvaljujući blagoslovima našeg mitropolita i uslovno rečeno poslušanju naših popova, naših sveštenika, sveštenoslužitelja ovdje na Cetinju, da imamo brojne porodice kod svih njih. I tu sam svjedok da gledam kako starija djeca, i toliko se radujem tome kako starija djeca vode računa o mlađoj i pomažu svojim majkama i očevima, mada očevi najmanje imaju vremena da se posvete djeci jer su opterećeni baš svojim dužnostima. Pričam o našim parosima ovdje na Cetinju. Takav je bio slučaj i u našoj porodici. Razumijete, nas je uglavnom podizala majka, razumijete, jer očevi su uvijek nekako i na neki način više zauzeti. Eto. I kažem, moja majka, nažalost, je znala da tuguje, a nije znala da se raduje i nije znala da pokazuje tu radost. Bez, kad su joj javljali o radosnim vijestima da su se rodila unučad, praunučad, radovala se ona naravno i uspjesima svoje djece i unučad i danas praunučad, i razumijem, ali mislim da je taj balans između radosti i tuge, razumijem, bio poremećen trajno smrću njenog najmlađeg brata, koji je preminuo, eto, mislim, u 40. godini, i to od slijepoga crijeva. Mislim, to je bila jedna baš ovako, da tako kažem, jedna neizmjerna bol za sve nas, a za nju pogotovo. Mislim, to je ona toliko teško doživjela da se, mislim, nije nikad u potpunosti mogla oporaviti. Srećom, i ona to i kaže, i na zdravlje, održao je u svijest ne samo vjera u Boga, nego i što se u to vrijeme rodi moj sin Vukašin. I neposredno poslije rođenja, možda posljedno dva mjeseca, tri, umro je i moj drugi ujak. Njen opet poslije ovog najmlađi brat, 52. godini života, i to je umro kada mu je išao na jednu sahranu, i onda su mu kazali, eno ga onaj doktor što je operisa Minja, on ga je pogledao i pao je dolje mrtav, razumijem, to je bilo opet, razumijem, apsolutno iznenada i apsolutno, razumijem, to je nešto što je, da tako kažem, opredeljivalo njenu bol, da ta, eto, mi smo, Bogu hvala, njen porod zdravo i živo, ali taj način kako su u Crnoj Gori sestre vezane za braću, to je jedna specifičnost, razumijem, koju nema vjerovatno nigdje u svijetu. I srećom, tada je bio moj sin rođen, i onda je ona nalazila utjehu podižući i pomažući da se podigne Vukašin i ova ostala unučad. Mi smo pokušavali koliko smo mogli i uspijevali, razumijem, da joj nekako odvratimo misli od te tužne sudbine njene braće, da tako rečem, razumijem, koje su tako mladi se upokojile. Mislim da joj je u svakom slučaju, ne samo mi, djeca njena i unuča njena koji smo se okupljali oko nje i trudili se da joj olakšamo ovaj, i da joj te misli skrenemo sa te tužne sudbine njene braće, da je sigurno pomagala i njene svakodnevne molitve i Bogu koje je upućivala moleći se za njihove duše i eto za zdravlje nas njenoga potomstva. To je nešto što kažem vam je spriječilo da ja taj moj dječji san o tome da je obučem u crvenu haljinu nikad nije sam ostvario, razumiješ, jer ovo osjećanje moje na ovo vrijeme koje sam Bogu hvala proživio sa njom je uslovno rečeno neka, ajde da kažem, crvena haljina u koju želim da obučem nju i njen lik i da ga približim slušalcima Radio Svetigore.
Poštovani slušalci, bila je to divna priča o našoj staroj protinici sa Cetinja, Danici Radosinović. Naš gost bio je predsjednik crkvene opštine Cetinske, Rajko Radosinović, majka Daničin, najmlađi sin. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Majke Hrišćanke. Hvala vam na pažnji. Čujemo se za 15 dana na istoj frekvenciji u isto vrijeme. Do tada ostajte mi s Bogom.
Slušali ste emisiju Majke Hrišćanke. Emisiju priredila Olivera Balabala. Tonska realizacija Pavle Šofranac.